أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. والحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبنا وحبيب رب العالمين أبي القاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Setelah kita bahas mengenai jenis dan pembeda di mana manakala jenis dibahas sebagai dengan syarat tidak, maka dia menjadi bahan atau meta. Kemudian kalau dilihat sebagai dengan tidak adanya syak, maka dia dikatakan sebagai jenis. Kemudian meta itu adalah pandangan terhadap suatu esensi secara mandiri, sedangkan jenis tidak mandiri. Meta itu tandanya esensi yang sudah sempurna, pandangan terhadap suatu esensi secara sempurna, sedangkan perkataan jenis belum sempurna, yakni esensi yang belum sempurna, yang mana harus disempurnakan dengan pembeda. Pembeda dari siapa? Dari golongannya. Itu pandangan, dan keduanya sebenarnya adalah sama persis, tapi sisi pandangnya saja yang berbeda. Pembeda juga begitu. Kalau dilihat sebagai dengan syarat tidak, maka ia adalah form atau bentuk. Kemudian kalau dipandang dengan tidak ada syarat, maka dia disebut pembeda. Form adalah satu yang hakikat yang mandiri, sedangkan pembeda adalah tidak mandiri, tapi dia perlu pendamping, yaitu jenis. Dan dia dengan pembeda itulah, maka suatu esensi bisa terrealisasi. Yang sudah dibahas kemarin. Sekarang kita akan memasuki hukum pembeda, pasal 5 halaman 22. Ini kalau diteruskan ini makalah, bisa-bisa jadi keringkasan filsafat, buku ringkasan filsafat. Membandai enggak mau bonya, artinya tulisannya tidak terlalu ringkas. Kalau makalah awal itu memang perlu dirubah. Yang makalah awal itu yang tidak ada dalilnya sama sekali, ialah ada itu yang sketsa filsafat, dan itu lembaran-lembaran pertama memang perlu dilengkapi. Tapi yang seperti ini standar enggak, kira-kira keringkasan filsafat maksudku. Kayaknya tidak ada beda dengan buku ringkasan logika dari sisi bobot muatannya, dalam artian tidak terlalu ringkas sehingga mustahil dipaham. Tapi karena ini bukan buku bacaan, sudah pasti orang yang tidak memakai pembimbing, atau kemungkinan besar orang yang tidak memakai pembimbing, tidak akan memahami dengan baik. Karena bukan buku bacaan, seperti logika juga begitu, buku pelajaran. Sebagian hukum pembeda. Salah satu pembagian pembeda adalah dibaginya menjadi dua bagian, pembeda logika dan pembeda kepunyaan. Apa yang disebut pembeda logika? Pembeda logika adalah yang adalah paling khusus dan dikenalnya aksidental lazim. Nah, ini kalau dalam bahasa dulu, dalam bahasa logika dulu disebut universal sifat lazim. Ada universal sifat itu dibagi menjadi berapa? Hanya ada di salah satu pembagiannya dibagi kepada umum dan khusus. Salah satu pembagiannya dibagi kepada lazim dan apa? Belakang. Nah, lazim dan lazim dan tidak lazim. Apa sifat lazim? Aksidental lazim apa? Siapa yang tahu? Aksidental lazim. Iya, aksidental lazim yakni yang tidak terpisah dari zatnya. Padahal dia bukan zat, tapi tidak bisa dipisah. Tapi bukan zat. Seperti apa? Seperti ganjil angka 3. 3 adalah ganjil misalnya. Nah, kenapa ketahuan kalau ganjil itu bukan zat daripada 3? Misalnya, karena 3 ketentuan angka 3 itu tidak ditentukan oleh keganjilan 3. Misalnya gitu. Misalnya juga dia dipunyai oleh 5, 9, 7. Misalnya begitu. Anyway. Nah, di sini dikatakan pembeda. Dari dulu kita ngerti pembeda apa? Apa pembeda? Hah? Ya? Iya, membedakan. Enggak dong. Enggak, itu perbaiki dulu membedakan jenis atau membedakan apa? Golongan dong, jenis. Kenapa? Enggak, bilang. Mau dikoreksi kalau salah. Bilang Pak Deng. Oke, sekarang pembeda itu zat apa sifat? Hah? Zat dong. Pembeda itu zat. Diferentia itu zat. Apa definisinya? Pahaman universal. Ayo. Kalau mau elit, lupa. Pahaman universal tentang satu hakikat yang menjadi penentu atau pembeda bagi. Tapi zat loh. Pahaman universal tentang satu hakikat yang merupakan bagian tak terhindarkan dan pengkhusus bagi sebuah golongan, misalnya begitu. Nah, jadi dari dulu kita kenal yang namanya pembeda itu harus zat, nggak bisa sifat. Baru lawannya, yakni 5 universal itu ada berapa sih? 5 universal itu apa saja? Nah, golongan, jenis, pembeda. Nah, 3 ini zat. Yang 2 apa? Sifat khusus dan umum. Kalau dalam istilah sekarang bisa disebut aksidental khusus dan aksidental umum. Oke, sekarang yang 3 ini dari dulu diantaranya pembeda adalah zat. Tapi di sini dikatakan pembeda itu sifat lazim yang paling jelas. Yang paling jelasnya sifat lazim. Kenapa dibilang begitu? Karena zat, yakni pembeda itu susah untuk dijangkau, untuk diketahui oleh manusia. Sebenarnya pembeda itu ya zat, tapi dalam praktiknya yang dipakai selama ini itu merupakan sebenarnya aksidental lazim, tapi yang nampak jelas bagi kita. Sebenarnya pembeda itu zat, tetapi karena sudah mencapai apa hakikat zat yang membedakan pohon ini, yang selain pohon, bagian zat yang membedakan pohon dari selain pohon sulit ditahu. Nah, kemudian dicari. Nah, yang dicari itu umumnya sebenarnya sifat lazim saja, yakni suatu sifat yang tidak bisa dilepas, namanya sifat lazim. Kalau mau, saya mau tahu sifat lazim dibagi menjadi berapa? Hah? 3 apa itu? Apa? Hah? Sifat lazim sementara kontradiksi. Bagaimana ya sifat lazim kok sementara? Sifat lazim itu tidak bisa dihindari. Suatu sifat yang tidak bisa ditinggal. Kalau dibilang sementara berarti bisa ditinggal. Kan kontradiksi perkataannya. Sifat lazim. Ayo. Sifat lazim itu ada 2. sifat lazim terang dan sifat lazim yang tidak terang. Yakni sifat lazim yang jelas, sifat lazim yang kurang jelas. Sifat lazim yang jelas seperti apa? Seperti ganjilnya. Jadi yakni yang gampang dipaham. Tapi ada sifat lazim yang tidak jelasnya, bahwa jumlah sudut dua tegak lurus sama dengan jumlah sudut segitiga. Itu tidak bisa tidak, bahwa jumlah sudut tegak lurus, jumlah dua sudut tegak lurus pasti sama dengan jumlah sudut segitiga. Tapi mana orang bisa memahami semua hal itu? Tidak jelas. Tapi harus itu, sifat itu harus dimiliki oleh jumlah dua sudut tegak lurus misalnya. Nah, karena sebagaimana juga Ibn Sina mengatakan bahwa hampir mustahil mencapai zat pembeda bagi suatu esensi, maka umumnya orang jadi itu kata-kata Ibn Sina sudah selesai, makanya ini dari saya. Maka apa yang umum dipakai oleh manusia, zat pembedanya itu sebenarnya sifat lazim saja. Sifat lazim tapi yang lebih jelas. Makanya dikatakan pembeda logika adalah paling khusus dan paling dikenalnya aksidental lazim. Itu dalam kalimat itu kan, pembeda logika adalah paling khusus dan dikenalnya, yakni paling khusus dan paling dikenalnya aksidental lazim. Yang diaksidentalikan atau disifatkan kepada sebuah golongan. Jadi sebenarnya dia bukan zat, walaupun yang diingini zat. Ia biasa, saya teruskan bacanya, ia biasa diletakkan pada diletakkan dan diposisikan sebagai pembeda hakiki dalam sebuah golongan, dikarenakan susahnya mencari pembeda pada umumnya, seperti rasional untuk manusia dan untuk kuda. Sebab rasional bisa dikategorikan sebagai kualitas jiwa. Rasional bisa dikategorikan sebagai kualitas jiwa. Bisa loh. Jadi ini perlu penyelidikan, mau dimasukkan kualitas atau tidak. Tergantung apa kita memaknai rasional. Apa rasional itu? Berpikir. Kalau berpikir berarti kualitas jiwa. Dia bukan zat berarti. Sebab manusia ketika tidur tetap namanya manusia. Tidak berpikir manusia tetap. Ketika Anda tidak berpikir tetap manusia, berarti kualitas jiwa, artinya sifat, bukan zat. Nah, mau diartikan apa rasional? Apa dong yang umum? Hah? Kesimpulan apa? Hah? Hah? Saya telingaku berat. Iya, menyimpulkan universal Pak Deng. Itu yang umum. Sebab rasional bisa dikategorikan sebagai kualitas jiwa, sebagaimana sebagian berpendapat. Baik diartikan berpikir, dengan berpikir, atau kemampuan menyimpulkan universal. Dan kalau benar ianya adalah aksiden, kalau benar, maka bagaimanapun ia memerlukan kepada subjek yang memiliki atau objek partner yang ditumpanginya. Ya terserah, manusia itu sebagai subjek, yakni berarti dia memiliki rasional. Atau sebagai objek, berarti yang disifati dengan rasional. Anyway, mau diapakan jaga saja, dia tetap bukan merupakan zat. Maunya begitu. Dan kalau benar ianya adalah aksiden, maka bagaimanapun ia memerlukan kepada subjek yang memilikinya atau objek yang ditumpanginya. Terserah. Oleh karenanya, ia bukanlah zat penentu bagi sebuah substansi. Nah, yakni apa rasional itu? Begitu juga meringki, apalagi meringki. Biar itu apa namanya kuda dari sejak lahir sampai mati tidak pernah meringki, dia tetap kuda. Apa terus jadi kambing? Biar dia mengembek, kambing itu kuda itu tetap dia kuda. Begitu pula dengan meringkik, lebih mudah meringkik. Kalau rasional masih syubhat, perlu penelitian apa segala macam. Anyway, maka dari itu kadangkala lebih dari satu pembeda dijadikan satu pembeda dalam satu golongan. Padahal rumusnya apa? Bolehkah dua pembeda dijadikan pembeda dalam satu tingkatan? Tidak boleh. Kemarin kan begitu. Jenis juga tidak boleh. Kenapa? Karena kalau ada dua pembeda berarti ada dua esensi, sementara yang diinginkan satu esensi. Pembedanya manusia dua, sementara yang namanya pembeda adalah apa? Hakikat yang menentukan manusia berbeda dari yang lain. Kalau pembedanya dua dan dalam satu tingkatan, bukan dua dalam lain tingkatan. Seperti misalnya manusia, binatang, berkembang. Nah, berkembang itu sudah pembeda. Pembeda untuk manusia tapi tidak dalam satu tingkatan, karena dia pembeda daripada apa? Benda berkembang. Benda yang diinginkan berkembang. Berkembang yang diinginkan perasa, sehingga bukan apa? Bukan pohon. Sehingga yang diinginkan adalah perasa, yakni manusia, binatang. Karena kurang lengkap baru dikasih apa? Rasional. Nah, jadi itu semua pembeda. Jadi yang jenis hanya mana? Benda saja. Jadi yang jenis itu hanya benda, lalu berkembang. Nah, ini sudah pembeda. Karena benda ada dua, berkembang sama tidak berkembang. Berkembang ini sudah berbeda. Padahal ini untuk definisi manusia loh. Manusia adalah benda. Berkembang ini sudah pembeda. Perasa ini juga pembeda, tapi ini berkembang dan perasa dua tingkatan. Sebab berkembang yang membedakan yang tidak berkembang dengan yang berkembang, seperti batu, air, tanah dengan pohon atau binatang dan lain-lain. Perasa yang membedakan apa? Binatang dari pepohonan. Sama-sama berkembang, tapi perasa yakni binatang. Binatang yang termasuk manusia. Nah, baru terakhir kita taruh, karena mau definisi manusia, kita taruh pembeda lagi. Apa? Rasional. Jadi ada tiga pembeda. Manusia adalah benda jenis ini, berkembang, pembeda dalam satu tingkatan, perasa berbeda, perasa ini pembeda tapi dalam tingkatan yang lain, rasional itu juga pembeda tapi dalam tingkatan yang lain pula. Tidak apa-apa kalau begitu. Tapi ternyata kadang-kadang kita melanggar. Kenapa? Kita taruh pembeda dalam dua pembeda dalam satu tingkatan. Misalnya manusia adalah benda, terus berkembang, oke, masih perasa, lalu setelah itu bergerak dengan kehendak. Nah, bergerak dengan kehendak dengan perasa ini satu tingkatan. Dia pembeda binatang, perasa pembeda binatang, bergerak dengan kehendak pembeda binatang. Binatang, kenapa bisa terjadi begitu? Karena umumnya yang kita kira pembeda itu sifat lazim, dan sifat lazim bisa banyak. Seperti misalnya tiga tidak bisa dibagi dengan sama rata. Tiga adalah ganjil. Tiga itu misalnya bukan genap. Tiga adalah ganjil. Tiga tidak bisa dibagi sama rata. Nah, itu merupakan sifat-sifat lazim, dan sifat lazim bisa banyak. Tidak apa-apa. Tapi yang namanya pembeda tidak boleh dua pembeda atau lebih dalam satu tingkatan. Nah, mengapa terjadi kadang-kadang? Itu karena apa yang kita kira pembeda sebenarnya apa? Sifat lazim saja. Oleh karenanya ia bukanlah zat penentu bagi sebuah substansi. Begitu pula dengan meringkik. Maka dari itu kadangkala lebih dari satu pembeda dijadikan satu pembeda dalam satu golongan, seperti perasa dan bergerak dengan ganda yang dijadikan pembeda untuk binatang. Padahal sudah dikatakan di atas bahwa pembeda itu tidak mungkin lebih dari satu dalam satu tingkatan untuk sebuah golongan. Jadi kalau kita katakan apa binatang itu? Benda berkembang, perasa. Sudah, mestinya. Tapi kenapa kita bilang benda berkembang, perasa, bergerak dengan ganda? Padahal perasa dan bergerak dengan ganda ini satu letting. dan betul-betul bisa membedakan binatang dari yang lain. Kalau begitu apa itu? Itu menandakan bahwa dia bukan pembeda, atau setidaknya dua-duanya tidak mungkin dua-duanya itu pembeda. Mungkin satu di antara mereka, mungkin dua-duanya sifat lazim, mungkin dua-duanya sifat lazim, mungkin satu sifat lazim dan satu pembeda. Dua-dua pembeda tidak mungkin. Adanya dua pembeda yang dijadikan satu itu menunjukkan bahwa mereka atau salah satunya adalah aksidental lazim, bukan pembeda yang hakiki, yang merupakan zat yang tidak bisa tidak harus dipunyai oleh sebuah golongan atau substansi. Kalau tidak jelas diinterupsi loh. Dua, jelas mbak, semua muslimat akhwat, paham yang dimau? Kalau tidak paham tanya. Dua, poin dua, pembeda kepunyaan. Pembeda kepunyaan itu apa? Adalah pembeda yang diambil dari pembeda logika, lalu dibubuhi dengan kata yang punya. Misalnya manusia adalah binatang yang punya rasional. Ini istilah dalam penyebutan. Misalnya manusia adalah yang punya rasional. Kuda adalah binatang yang punya ringkikan. Yang punya begitu. Kalau mau direnung-renung bahasa Indonesia, karena memang masih bukan bahasa baku, seperti kemarin itu benda putih, benda ini putih kan, yang putih artinya bukan putih tapi yang putih, buktinya tadi dibilang benda. Kalau warna ini putih baru itu putih, tapi kalau benda ini putih ya ini yang putih. Nah, benda ini putih, yakni yang putih, itu juga bisa diartikan benda ini putih, yakni apa? Yang berwarna putih. Yang berwarna putih itu apa sebenarnya? Yakni yang memiliki warna putih, yakni yang punya warna putih. Jadi kalau ditanya nanti di ujian, kalau yang mau ujian, kalau ditanya misalnya benda ini putih atau benda ini berwarna putih, itu di sini putih bukan esensi ya, bukan zat daripada benda. Salah pencontohannya salah. Tapi maksudku mau memiripkan itu nih. Yakni ketika dibilang yang putih atau yang berwarna putih, yakni yang memiliki warna putih. Tapi di sini contohnya salah saya. Sebab putih bukan zat daripada benda, sehingga dikatakan sebagai pembeda kepunyaan, tidak bisa. Nah, tapi mau dibilang sifat kepunyaan tidak apa-apa, begitu. Tapi tidak umum itu. Jadi yang umum adalah pembeda itu dua, yakni yang punya, yang pembeda logika dan pembeda kepunyaan. Yakni yang diberi kata-kata punya itu saja. Apakah betul dalam bentuk punya? Atau misalnya manusia adalah binatang yang rasional. Yang rasional itu apa maksudnya? Yani yang punya kerasionalan. Jadi kalau ditanya misalnya kalau orang bilang bahwa binatang itu, bahwa manusia adalah binatang rasional, rasional di sini pembeda apa? Apa penyebutnya? Apa rasional? Pembeda apa? Nah, pembeda logika atau pembeda kepunyaan? Pembeda logika. Kalau dibilang bahwa manusia, perhatiin, kalau dibilang bahwa manusia adalah binatang rasional, pembeda apa ini? Hah? Pembeda kepunyaan. Yang rasional, yakni yang rasional maunya. Jadi orang filosof harus bijak dalam kata-katanya, harus tepat juga. Jadi susah karena ini bahasa yang harus kita buat lagi, kita rumus lagi, tidak gampang kita pakai bahasa Indonesia. Yakni sekarang ini memfilsafatkan bahasa Indonesia, Karena dari dulu selalu langsung coplok-coplok aja itu istilah barat, tanpa harus mengerti efeknya. Jadi tidak punya target. Orang-orang dahulu tidak punya target di Indonesia ini mau jadi apa. Pokoknya transfer saja, sikat saja, terjemah saja. Pokoknya keren, ngetop, dalam 10 tahun dikubur selama-lamanya. Iya kan, ustadznya ngetop 10 tahun. Ntar dua, wah, adakah yang ngetop sampai 20 tahun? Gak ada kayaknya. Paling ngetren itu dia 10 tahun. Ngetren, habis gitu habis lagi. Pindah gaya lagi, orang cari figur lagi. Yang dibahas sama saja. Sejak dari misalnya Zainuddin MZ-nya sampai sekarang, Hakimnya. Sebentar lagi mudah bosan orang. Karena monoton, yang dibahas monoton. Baik, saya tidak melihat apa keburukannya, karena masyarakat pada umumnya memang awam. Tapi setidaknya kita itu punya target ke depan untuk kalangan khusus. Kalau di Iran itu jam-jam tertentu televisi itu siarannya hanya untuk orang yang pandai. Nah, jadi orang awam tidak akan paham mendengarkan siarannya itu. Ya, seperti kajian logika ini umpamanya gitu. Jadi di sana orang awam ada kajian biasa, ada tafsir biasa, ada sandiwara, lawak, semua ada. Dan itu pendidikan semua, tidak keluar dari Islam. Bahagianya orang yang telah ratusan tahun merintis kemudian memetik buahnya sekarang. Tapi ada juga siaran-siaran yang orang tidak malas mendengar. Siaran radio juga begitu. Tidak semua orang mendengar. Apa ini, bicara apa? Tidak paham. Begitu. Jadi di Indonesia karena memang tidak ada tokohnya, di tokoh itu di sini yakni besar, tokoh itu di sini maksudnya berwibawa, tokoh itu di sini maksudnya diikuti, itu mi tokoh. Akhirnya apa? Ya sudah, tidak punya rancangan tentang bangsa ke depan. Padahal tokoh itu bukan yang diikuti, bukan yang disegani, bukan yang dibesarkan, bukan yang dilulukan. Tokoh yakni yang memang dia secara esensial tokoh, yakni secara mutu memang dia itu pemikir, secara mutu memang dia mengerti, secara mutu dia memang filosof. Diikuti atau tidak diikuti. Nah, jadi definisi tokoh, definisi orang besar itu sudah lain. Oke lah kalau tokoh mungkin saya salah penyebutan. Tokoh memang yang diikuti-ikuti itu. Walhasil maksud saya orang besar. Tidak punya orang besar, tokoh mungkin ada karena tokoh artinya diikuti. Tapi orang besar tidak punya. Filosof tidak punya, orang bijak tidak punya. Bijak yakni mengerti. Mengerti dengan dalil dan argumentasi. Bukan bijaksana itu senyum kalau ditempeleng orang memaafkan. Itu bagian kecil dari orang bijak. Kadang-kadang ditempeleng, mempeleng juga. Nah itu kebijakan. Nah jadi apa namanya, orang yang apa namanya, orang besar yakni yang memang mengerti secara luas hakikat kehidupan dengan argumentasi, bukan dengan mimpi dan apa namanya tirakat dan sebagainya. Nah oleh karena itu apa namanya, bangsa kita ini tersiok-siok terus, pokoknya tidak dirancang mau di apa, termasuk bahasa filsafat juga begitu. Jadi tidak ada bahasa Indonesia filsafat. Pokoknya kalau substansian, di pokoknya substansi, eksidental misalnya eksiden, oh jadikan aksiden. Pokoknya begitu deh. Ya ini apa namanya, makna dan rancangan bangunan daripada maunya. Satu persatu daripada istilah itu tidak dibangun di pikiran bangsa kita ini. Nah akhirnya ya sudah nih, jangan diharap nanti akan ada filosof. Nah, tapi saya bercita-cita, apakah saya layak yang mewujudkan atau orang lain, yang penting cita-cita saja. Apakah yang mewujudkan orang lain itu terserah. Yang penting menurut saya harus nanti di Indonesia ini ada filosof. yakni yang betul dia memahami hakikat keberadaan, hakikat wujud, hakikat Tuhan, kalau Tuhan sesuai kemampuannya, hakikat wujud dengan seluruh rumus-rumus akal. Nah, harus ada seperti itu. Yang apa? Yang nanti bahasa Indonesia ini artinya menjadi baku dalam peristilahan kefilsafatan itu. Sehingga kalau perlu nanti, misalnya orang Arab, kalau kita, misalnya bangsa kita ini menemukan hal-hal yang belum ditemukan oleh filsuf sebelum ini tentang rumus keberadaan, nah kalau perlu dinukil bahasa Indonesianya itu. Kalau perlu memberondong apa? Orang Inggris. Di Inggris mana ada filsafat pada? Tapi apa namanya, di, misalnya seperti di Eropa, seperti di Amerika, tidak ada filsafat. Padahal istilah-istilahnya menghujani kita. Nah, filsafat itu banyak di mana sekarang ini, di Irak. Dan itu diakui oleh orang-orang Perancis, bahwa mereka, orang Jerman misalnya, mereka mengatakan bahwa filsafat di Barat sudah mati. Artinya sudah tidak ada lagi bangunannya itu. Sudah amburadul, pembahasannya sudah terlalu kecil dan terlalu semacam mengada-ada dalam pembahasan hal-hal yang tidak berkenaan dengan hakikat keberadaan, kadang-kadang sering begitu. Nah, tapi di Iran kata mereka filsafat itu tetap maju dan apa, hidup. Nah, filsafat, kalau istilah mereka disebut apa, filsafat tradisional. Nah, oleh karena itu apa, mestinya istilah-istilah itu dari bahasa Parsi atau bahasa Arab setidaknya. Tapi mana orang yang mau mentransfer? Karena belajar filsafat kalau dengan guru saja itu 25 tahun tiap hari belajar. Nah, kenyataan yang seperti ini membuat kita takut. Dan tidak ada orang yang menyiapkan dirinya, mewakafkan umurnya untuk hal yang besar ini, sehingga nanti Indonesia menjadi maju. Karena negara maju itu yang filsafatnya kuat, rumus itu sudah. Oleh karena itu, apa namanya, pembentukan bahasa ini sebenarnya merupakan hal yang darurat dilakukan, dan perlu keprofesionalan, perlu orang-orang yang memang mengerti filsafat. Jadi bukan penerjemah-penerjemah seperti biar, misalnya sering saya, kadang-kadang saya bilang ke teman-teman bahwa ulama yang ulama misalnya bukan seperti S1, S2, S3 itu. Karena itu awalan baru belajar sebagian kecil dari bidang-bidang studi yang dipelajari. Misalnya IAIN contohnya, dia S3, apa? Tarbiyah. Ya berarti kalau dia mau dibilang pintar, pintar di tarbiyah itu. Teologi, anggap dia dibilang pintar karena sampai S3, itu teologi saja. Bidang-bidang lain dia tidak menguasai secara baik. Itu pun kalau diakui sebagai teolog. Sebab dilihat bukunya, biasanya buku bacaan. Yakni orang lain yang tidak di IAIN pun bisa baca dan bisa memahami. Sehingga apa namanya, kadang-kadang orang ustadz yang tidak belajar di pendidikan khusus pun bisa bicara sebagaimana seorang dokter berbicara. Begitu. Kenapa? Karena itu yang dibuat dia menyusun skripsi, dibuat menyusun disertasi, apa semuanya itu buku-buku bacaan yang bisa dibaca oleh semua orang. Setidaknya misalnya cenderung kepada agama tentunya. Yakni tidak perlu kepada orang khusus. Tapi kalau di pesantren itu memang tidak bisa dibaca. Dia orang Arab, sastrawan Arab, baca buku bahasa Arab yang filsafat Bidayatul Muslim seperti Bidayatul Hakmah, memang betul-betul tidak bisa. Jangankan filsafat, fikih berdalil saja tidak bisa. Usul fikih yang tidak terlalu repot, repot loh, tapi kalau dibanding filsafat jauh. Usul fikih saja tidak bisa. Jadi orang Lubnan apa segala macam, yang saya punya teman dulu wartawan Lubnan, itu satu kelas belajar fikih, belum fikih berdalil. Wartawan Lubnan, orang Arab kurang apa, baca sambil senyum-senyum mestinya, tapi tidak bisa. Baru fikihnya itu tidak bisa, karena punya kedisiplinan tersendiri, bahasa istilah sendiri, begitu. Jadi apa namanya, di negeri Arab pesantren-pesantren itu kitabnya bahasa Arab dan mereka mempelajari dari awal apa saja tentang apa-apa yang berkenaan dengan pemikiran. Artinya apakah fikih, usul fikih dan filsafat, apalagi filsafat. Nah, untuk mengerti dalil-dalil fikih dan rumus-rumus dalil fikih itu mereka belajar kira-kira 30 sampai 40 tahun baru dibilang mengerti. Itu yang disebut mujtahid. Itu nih. Nah, kalau filsafat itu juga kalau dia konsisten bisa memakan waktu seperti itu. Itulah Jawuddin sampai pernah mengatakan, saya 50 tahun menggeluti filsafat baru memahami isyarah-isyarahnya saja. Itu memang kami yakin beliau ketawaduannya yang bicara begitu. Tapi mungkin beliau juga mengerti hal-hal lain di balik semua itu sehingga beliau mengatakan seperti itu. Bisa saja begitu. Anyway, mau diapakan bangsa kita ini tidak tahu. Kenapa? Karena orang terburu-buru, lebih suka yang cepat, cepat didapat. Walaupun cepat juga hilang, karena memang tidak ada yang didapat sebenarnya. Nah, itu yang cepat itu yang disuka oleh bangsa kita ini. Bagaimana caranya, Pak Dik? Nah, itu. Oke. Dua, pembeda kepunyaan adalah pembeda yang diambil dari pembeda logika lalu dibubuhi dengan kata yang punya atau yang sajalah misalnya. Manusia adalah binatang yang punya rasional, yakni yang rasional misalnya. Kuda adalah yang punya ringkikan atau yang meringkik atau yang punya ringkikan misalnya. Yang tambahan ini penting, tambahan. Ini penting loh ya. Belum terlalu penting kayaknya. Oh iya, iya betul, ini yang penting yang kumaksud. Betul, ini tambahan. Hakikat sebuah golongan, saya baca dulu. Hakikat sebuah golongan begini deh. Sebelum saya baca diterangin karena tidak ada waktu. Nah, ketika manusia dibilang benda berkembang, perasa, bergerak dengan kehendak, sudah sempurna tidak manusia itu? Kalau saya definisikan dengan binatang misalnya, atau saya rinci binatang menjadi benda berkembang, perasa, bergerak dengan kehendak, sempurna belum? Belum. Oleh karena itu jenis itu belum apa, merealisasikan sebuah golongan. Nah, tapi kalau saya bilang begini, binatang manusia adalah binatang rasional atau benda berkembang, perasa, bergerak dengan kehendak, rasional. Sudah terrealisasi tidak golongan ini? Golongan manusia maksudnya. Sudah. Kalau begitu, penentu pendefakto. Jadi kalau masih dibilang binatang benda berkembang bergerak dengan kehendak, itu masih apa? Masih manusia potensial. Bisa dianggap sebagai manusia potensial karena belum ada rasional, dan bisa dibubuhi rasional. Ketika dibubuhi rasional, maka menjadi apa? De facto, menjadi nyata, menjadi terrealisasi. Oleh karena itu, pembeda merupakan pendefakto, pewujud, perrealisasi bagi sebuah golongan. Oleh karena itu, yang kedua, pembeda adalah penentu bagi golongan, bagi sebuah golongan. Yakni penentu bagi terrealisasinya sebuah golongan. Ini bagaimana ini? Bolak-balik. Paham? Ya, sampai di sini paham ya. Jadi pembeda itu unsur penentunya, intinya, pendefakto bagi sebuah golongan. Nah, kalau begitu, jenis, yakni binatang dalam contoh manusia ini, atau benda berkembang, perasa, bergerak dengan kehendak, merupakan golongan masih apa yang masih global. Tapi kalau ditambah rasional, maka menjadi nyata dan de facto. Oleh karena itu penentunya adalah pembedanya itu. Nah, apa yang mau disampaikan oleh beliau? Bahwa kemanusiaan itu tergantung kepada apanya? Rasionalnya. Nah, hasil yang kedua apa? Bahwa ketika rasional itu masih ada, maka manusia itu bisa disebut manusia. Ya, sekalipun jenisnya itu sudah berubah, kan sudah tiada. Itu yang dimau. Yakni ketika unsur penentu bagi manusianya manusia itu rasional, maka yang lain penentu, maka yang lain itu bisa berubah-berubah. Sekalipun kita telah pelajari dulu bahwa jenis itu juga zat, tidak bisa tanpa itu. Tapi sekarang penglihatannya semakin teliti, karena kemanusiaan manusia itu dilihat dari rasionalnya, maka rasionalnya itu kalau tetap ada, manusia disebut manusia. Sekalipun dia sudah bukan benda lagi, sekalipun sudah tidak berkembang lagi, kapan? Manakala mati. Maka ia tetap bisa, maka ia tetap bisa disebut sebagai manusia, sekalipun bendanya udah nggak ada. Benda orang tidur, misalnya apa? Rasanya udah nggak ada. Kan manusia benda berkembang, perasa. Orang tidur sudah tidak perasa. Orang dibius sudah tidak terasa, makanya dioperasi tidak terasa. Tapi dia manusia. Kenapa? Karena unsur penentunya rasional masih ada dalam dirinya. Sekalipun sekarang tidak aktif. Karena yang dimaksudkan rasional itu adalah apa dulu? Potensi kerasionalannya itu. Yakni bahwa dia adalah orang yang bisa memiliki rasional. Maka anak kecil pun dibilang manusia, orang gila dibilang manusia. Karena rasional itu tidak harus aktif, tapi jelas dimiliki oleh suatu wujud, yakni manusia. Oleh karena itu, maka manusia sekalipun sudah mati masih bisa disebut sebagai manusia. Itu yang diinginkan. Coba dibaca dulu tambahan satu. Hakikat sebuah golongan adalah pembedanya. Hal itu dikarenakan bahwa pembeda yang paling akhir, pembeda yang paling akhir seperti apa? Misalnya manusia adalah benda berkembang, nah itu masih jenis, bukan bukan pembeda. Oh, benda berkembang itu sudah pembedanya. Sorry. Benda itu masih jenis loh. Benda berkembang, nah itu sudah pembeda. Perasa, bergerak dengan kehendak, pembeda juga, dan rasional. Mana pembeda akhirnya? Rasional. Itu yang disebut pembeda akhir. Nah, pembeda yang paling akhir seperti rasional tidak lain dan tidak bukan adalah penentu identitas dan perrealita bagi sebuah golongan yang memilikinya. Sedang jenis-jenis dan pembeda-pembeda yang lainnya, apa jenis-jenis? Seperti benda. Pembeda seperti apa? Yang lainnya seperti perasa bergerak dengan kehendak, itu berkembang kayaknya juga. Apa yang lainnya hanyalah sebagai pemberi identitas globalnya. Jadi kalau disebut misalnya, oh ada nih benda berkembang perasa global, apa itu? Merinci, rasional, nah, orang mesti tidak tahu, mesti global. Oleh karena itu, selain pembeda akhir tersebut dimiliki olehnya atau terkandung di dalamnya secara global dan realita. Oleh karena itu, selain pembeda akhir tersebut dimiliki olehnya, nyanya kemana? Hah? Nyanya kemana? Hah? Hah? Oleh karena itu, selain pembeda akhir tersebut dimiliki olehnya. Mana manusianya? Itu kan kata ganti. Mana kalimatnya di mana situ ada manusia sehingga nyanya kembali ke manusia? Hah? Hah? Seperti begini. Misalnya, aku melihat Joko, ia minum es. Ianya kemana? Joko. Joko, masa ke mertua? Di sini mana? Oleh karena itu, perhatiin kalimatnya. Oleh karena itu, selain pembeda akhir tersebut dimiliki olehnya. Pembeda akhir, yakni rasional itu sebenarnya memiliki kebendaan, keperasaan, kebergerakan dengan kehendak, begitu, tapi secara global. Oleh karena itu, selain pembeda akhir tersebut dimiliki olehnya atau terkandung di dalamnya secara global dan realita. Jadi sudah pasti kalau rasikan bila rasional itu benda enggak? Ya sudah pasti benda, pasti berkembang kan begitu. Yang rasional pasti berkembang karena itu yang dimiliki kekayaan akhir. Orang jutawan punya rupiah enggak? Ya pasti punya rupiah. Karena jutawan itu kumpulan dari rupiah-rupiah, kumpulan dari ribuan-ribuan. Nah, dia sudah sampai ke jutawan, dia sudah sampai ke rasional, berarti memiliki yang sebelumnya. Jadi, nah,